Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se Kosova nuk ka mbledhur fakte të mjaftueshme për padi kundër Serbisë për gjenocid. Në Shkupë dhe mbrëm protesta kundër formimit të koalicionit qeverisës ku përfshihen edhe partitë shqiptare. Dy aeroplan amerikani kanë zbrapsur dy aeroplan rus. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Demonstruesit kanë brohuritur slogane kundër Bashkimit Evropian, derisa përsëri kanë dalur në rrugët e Shkupit për të protestuar kundër përfshirjes së propozuar të partive shqiptare në koalicionin qeverisës në Maqedoni. Mira demonstruesë mbrëm në Shkupun dalën para kuvendit të Maqedonisë dhe kërkuan zgjedhje të reja, ndërsa i kritikuan përsëri planet e partnerëve të koalicionit qeverisës për zyrtarizimin e gjuhës së shqipe si gjuhë dytë zyrtare në këtë vend. Protestuesit po ashtu e kanë përshëndetur presidentin e Maqedonisë, Gjorgji Ivanov, për të cilin është raportuar se ka refuzuar të takohet me politikanin suedez Carl Bildt, që është bashkëkryesues i Këshillit Evropian për marrëdhëniet të jashtme gjatë vizitës së tij të djeshme në Shkup. Vizita e Zotit de Bildt kishte për qëllim përpjekjet për ta ndihmuar Maqedoninë në zgjidhjen e krizës së thellë politike dy vjeçare. Dy aeroplane rus me kapacitet për bartje të bombës atomike kanë fluturuar afër Alaskës në Shtetet e Bashkuara, duke arritur distancën prej 100 kilometrave nga ishulli Kodiak. Kjo është hera e parë prej se presidenti amerikan Donald Trump është inauguruar në shtëpinë e bardhë më 20 janar të këtij viti, që Rusia dërgon bombardues aq afër Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët amerikanë thanë mbrëm vonë se dy bombardues rus të tipit TU-95 Bear fluturuan 280 mila në jug perëndim të bazës së forcave ajrore Elmendorf, brenda zonës identifikuese të mbrojtjes ajrore të Shteteve të Bashkuara. Forca ajrore amerikane i ka ngritur dy aeroplan luftarak të tipit F-22 për t'i zmbrapsur bombarduesit rus në një operacion që ishte i sigurt dhe profesional, tha zëdhënës i Pentagonit të Gary Ross. Gjatë këtij incidenti të pardjeshëm aeroplanet luftarak amerikan fluturuan afër aeroplanëve rusë për 12 minuta dhe pastaj aeroplanet ruse ndryshuan kursin, duke u kthyer prapa në bazën e tyre në pjesën lindore të Rusisë, ka raportuar rrjeti Fox News. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë sot do të shpallë vendimin për kërkesën e Ukrainës që të bllokojë Rusinë nga dërgimi parave, i armatimit dhe i trupave në pjesën lindore të Ukrainës. Moska e ka okupuar gadishullin e Krimes e Ukrajines në mars të vitit 2014 dhe i ka mbështetur separatistët në pjesën lindore të Ukrajines në luftën kundër forcave qeveritare, nga i cila deri tash janë vrarë mëse 9750 të vetë. Kijevi po ashtu e ka akuzuar Rusin për shkelje të konventave të Kombeve të Bashkuara kundër terrorizmit dhe diskriminimit, duke i mbështetur grupet në pjesën lindore të Ukrajines dhe në Krime. Rusia i ka hedhur poshtë këto akuza. Një asteroid i madh sot pritet të kalojë afër tokës në një distancë prej 1.8 milion kilometrave, por pa gjasëpër ndikim, kanë thënë në shkencëtarët e Agjencisë Amerikane të Gjithësisë NASA. Ky asteroid, megjithëse dyherë më reflektues se Hëna, nuk do të jetë i dukshëm në sytë e njerëzve. Vetëm ata që janë të pajisur me teleskop shtëpiak mund ta shohin atë për një ose dy net. Shkencëtarët kanë paralajmëruar se asteroidi me emrin 2014 viz J025 do të jetë më së afërt i tokës për së paku 500 vite të ardhshme. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të dominoj çështja zgjedhjeve eventuale të parakoshme në Kosovë. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përbismja koaditore Fatmir shkruan në numrin e sotëm se brenda 2 muajsh vendi pritet të shkojë në zgjedhjet parakoshme parlamentare nën motivin zyrtar të partive kryesore në pushtet se duhet shpërndar legjislaturën e cila nuk merr vendim për t'ia hequr izolimin vendit. Gazeta vënë pas se edhe opozita i do zgjedhjet, por që ato të jenë rezultati i rozimit të qeverisë. Koaditore vlerëson se të tilla zgjedhje do t'i gjenin shumicën e subjekteve politike, si thuhet, në trauma të brendshme, nga që Partia Demokratike e Kosovës, e cila ka ndruar leadershipin dhe prej pas luftës për herë të parë, ajo i del elektoratit pa u prirë nga Hashim Thaçi, ndërka që LDK-ja u thiqet nga një leadership i kontestuar, me që, si sekson gazeta, Isa Mustafa është kritikuar ashpër për koalicionin me PDK-n shkaku se ai ishte ngritur në krye të LDK-s pikrisht për shkak të diskursit ashpër që kishte kundër kësaj partie. Në anën tjetër, si shtekson koaditore vendendosje për herë të parë, do të garojë si parti politike pas shumë vitesh të funksionimit të si lëvizje qytetare, derisa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma do të garojnë në një koalicion të përbashkët. Ndërka është tani kur është dhënë në tavolinë çështja e zgjedhjeve, njeri u kryesor i këtij koalicioni, Ramush Haradinaj, ndodhet në Francë duke u përballur me një proces gjyqësor që ka në trajtim ekstradimin e tij të mundshëm në Serbi. Madje, siç ka vënë në dukje gazeta dhe lista serbe, subjekti kryesor nga komunitetet ndodhet në krizë, shkaku i përçarjeve brenda këtij subjekti që ka ndodhur së fundmi. Patmir.
Megjithatë, sipas gazetave duket se deklaratat e disa udhëheqësve partiak për zgjedhje janë kundërthënëse. Zenel.
Sipas të përditshme zëri Fatmir, Partia Demokratike e Kosovës, si partia më e madhe në vend, po bëhet gati për zgjedhjet, cilat sipas deklarimeve të zyrtarëve të këtij subjekti pritet mbahen në fillim të muajit qershor, ndërkohë që, siç nënvizon gazeta, partneri i saj, koalicionit LDK-ja, mohon mbajtjen e zgjedhjeve, duke thënë se ato do të organizohen tek vitin ardhshëm. Në këtë kontekst, e përditshme zëri nxjerr në pah deklaratën e deputetit të Partisë Demokratike të Kosovës, Shukri Buja, i cili insiston në mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, të këtë thënë se datët për zgjedhjet parakoshme do të jenë më 28 maj ose 4 qershor. Ndërkohë gazeta citon edhe kreun e LDK-s Isa Mustafa, të këtë thënë se ende nuk ka biseduar me partnerin e tij qeveritar PDK-n, nëse koalicioni aktual qeveritar do të vazhdojë punën deri në fund të mandatit në qershor të vitit ardhshëm. Partitë opozitare ndërkohë siç nënvizon zëri thonë se tashmë është humbur shumë kohë dhe se zgjedhjet e parakoshme parlamentare duhet të mbahen sa më shpejt.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur deklaratën se Kosova së shpejti do ta paditë Serbinë për gjenocid, por kabineti presidentit nuk ka sqaruar se kur dhe ku do ta bëjë këtë padi Kosova. Bekim Blaka nga Fondi për të drejtën humanitare në Prishtinë konsideron se institucionet e Kosovës nuk kanë mbledhur fakte të mjaftueshme për një padi të tillë. Kronike Bekim Bislimit.
Rathrim Hoti, profesori të drejtës në ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për